Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький. Послухай, калі ласка, сёння казку Ганса Крысціяна Андэрсена «Свінапас». Жыў быў бедны прынц. Каралеўства ў яго было зусім маленькае, але якое-ніякое, а ўсё ж каралеўства. Хоць ажаніся, і вось ажаніцца ён якраз і хацеў. А яшчэ быў у прынца салавей, і спяваў ён так, быццам у горлійку яго былі сабраны усе самыя цудоўныя напевы на свеце. А вось і вырашыў прынц падарыць прынцэсе ружу і салаўя. Паклалі іх у вялікія срэбныя куфэркі і адаслалі ёй. Загадаў імператар прынесці куфэркі да сябе ў вялікую залу. Прынцэса гуляла там у госці са сваімі фрэйлінамі, бо іншых справ у яе не было. Убачыла прынцэса куфэркі з падарункамі, запляскала ў ладкі ад радасці. «Ах, калі б тут была маленькая кіска!» – сказала яна. Але з'явілася цудоўная ружа.
«О, а як хораша зроблена!» – у голас сказалі фрэйліны. «Мала сказаць хораша!» – адгукнуўся імператар. «Просто нядрэнна!»
Толькі прынцэса пакратала ружу і ледзь не заплакала.
«Фі, тата! Яна не штучная! Яна сапраўдная!»
«Фі!» – у голас паўтарылі прыдворныя. «Сапраўдная! Пачакаем! Сердаваць! Паглядзім спачатку, што ў другім куфэрку!» – сказаў імператар.
І вось выпырхнуў з куфэрка салавей і запеў так дзіўна, што спачатку ні да чаго і прычапіцца было.
«Непараўнана! Цудоўна!» – сказалі фрэйліны.
Усе яны балбаталі па-французску, адна горш за адну.
«Гэта птушка так нагадвае мне арганчык нябожчыцы імператрыцы!» – сказаў адзін стары прыдворны. «Так, так, і гук той жа, і манера, так!» – сказаў імператар і заплакаў, як дзіця.
«Спадзяюся, птушка несапраўдная!» – спытала прынцэса.
«Сапраўдная!» – адказалі пасланцы, якія даставілі падарункі.
«Дык няхай ляціць!» – сказала прынцэса і катэгарычна адмовілася прыняць прынца.
Толькі прынц не журыўся. Выпацкаў твар чорнай і бурай фарбай, насунуў на вочы шапку і пастукаўся ў дзверы.
«Дзень добры, імператар!» – сказаў ён. «Ці не знойдзецца ў вас у палацы месціка для мяне?» «А, шмат вас тут ходзіць ды шукае!» – адказаў імператар. «Урэшце, пастой! Пастой, мне патрэбны свінапас! У нас процьма свіней!»
Так і прызначылі прынца свінапасам яго вялікасці, і ўбогую каморку побач са свінарнікам адвялі, і там ён павінен быў жыць. Ну вось, праседзеў ён цэлы дзень за работай і да вечара зрабіў цудоўны маленькі гаршчочак, увесь абвешаны бразготкамі гаршчочак, і калі ў ім што-небудзь варыцца, бразготкі вызвоньваюць даўнейшую песеньку. «Ах, мой милый Аугустин, усё прайшло, прайшло, прайшло». Але самае забаўнае ў гаршчочку тое, што калі патрымаць над ім у пары палец, адразу можна даведацца, што ў каго гатуецца ў горадзе. Няма слоў, гэта было цікавей, чым ружа. Аднойчы прагульваецца прынцэса з усімі фрэйлінамі і раптам чуе мелодыю, што вызвоньваюць бразготкі. Стала яна на месцы, а сама так і ўся іззяе, таму што таксама ўмела найграваць. «Ах, мой мілы Аўгусцін!» Толькі гэту мелодыю і толькі адным пальцам. «Ах, гэта ж і я гэтак магу!» – сказала яна. «Што возьмеш за гаршчочак?» – спытала. 10 пацалункаў прынцэсы», – адказваў свінапас.
«Паслухай», – сказала прынцэса. «А можа, згодзіся на 10 пацалункаў маіх фрэйлін?»
«Не, дякуй», – адказаў свінапас. 10 пацалункаў прынцэсы альбо гаршчочак застанецца ў мяне». Захінулі фрэйліны прынцэсу, растапырылі спадніцы, і свінапас атрымаў 10 пацалункаў прынцэсы, а прынцэса – гаршчочак. А вось дык радасці было. Увесь вечар і увесь наступны дзень – стаяў на агні гаршчочак, і ў горадзе не засталося ніводнай кухні, хай гэта дом камер'ера альбо шаўца, пра якую прынцэса не ведала, што там гатуюць. Фрэйліны скакалі ад радасці і пляскалі ў ладкі. «Мы ведаем, у каго сёння салодкі суп і блінчыкі, ведаем, у каго каша і свіныя катлеты. Як цікава, як цікава!»
«У вышэйшай ступені цікава», – пацвердзіла обер Гофмайстэрына. «Але толькі трымайце язык за зубамі, я ж дачка імператара».
«Змілуйцеся», – сказалі ўсе.
А свінапас, гэта значыць прынц, але для іх ён быў па-ранейшаму свінапас, дарма часу не губляў і змайстраваў трашчотку. Варта пакруціць ёю ў паветры, і вось ужо яна сыпле ўсімі вальсамі і полькамі, якія толькі ёсць на свеце.
«Гэта ж супербе!» – сказала прынцэса, ідучы міма. «Проста не чула нічога лепшага. Паслухайце, спытайце, што ён хоча за гэты інструмент. Толькі цалавацца я болей не стану».
«Ён патрабуе 100 пацалункаў прынцэсы», – паведаміла фрэйліна, выйшаўшы ад свінапаса.
«Ды ён, відаць, вар'ят», – сказала прынцэса і пайшла далей, але, зрабіўшы 2 крокі, спынілася. «Ай, а мастацтва трэба заахвочваць», – сказала яна. «Я дачка імператара, скажыце яму, я згодна на 10 пацалункаў, як учора, а астатній хай трымае з маіх фрэйлін».
«Ах, нам так не хочацца», – сказалі фрэйліны.
«Якое глупства», – сказала прынцэса. «Ужо калі я магу цалаваць яго, то вы і тым болей. Не забывайце, што я кармлю вас і плачу вам жалаванне».
Давялося фрэйліне яшчэ раз схадзіць да свінапаса.
100 пацалункаў прынцэсы», – сказаў ён, – «а не, кожны застанецца пры сваім». «Ой, станьте наўкол», – сказала прынцэса, і фрэйліны абступілі яе і свінапаса.
«Гэта што яшчэ за зборышча ля свінарніка?» – спытаў імператар, выйшаўшы на балкон. Ён працёр вочы і надзеў акуляры. «Не інакш, як фрэйліны, ізноў нешта выдумалі. Трэба пайсці паглядзець». І ён выпрастаў заднікі сваіх туфляў, туфлямі яму служылі стаптаныя чаравікі, і, эх, як хутка ён пайшоў, спусціўся імператар у двор, падкрадваецца паціхеньку да фрэйлінаў, а тыя толькі тым і занятыя, што пацалункі лічаць. «Гэта ж трэба, каб справа зладзілася, як належыць, і свінапас атрымаў роўна столькі, колькі прызначана, ні больш, ні менш». Вось чаму ніхто не заўважыў імператара, а ён прыўстаў на дыбачкі і глянуў. «Гэта «Что яшчэ такое?» — сказаў ён, убачыўшы, што прынцэса цалуе свінапаса, ды як стукне іх туфлем па галаве. Здарылася гэта ў тую хвіліну, калі свінапас атрымаў свой 86-ты пацалунак. «Вон!» — у гневе сказаў імператор і выштурхаў прынцэсу са свінапасам за межы сваёй дзяржавы. Стаіць і плача прынцэса, свінапас лаецца, а дождж так і палівае. «Якая я гаротная!» — галосіць прынцэса. «Хай бы я выйшла за цудоўнага прынца! Якая я няшчасная!»
А свінапас зайшоў за дрэва, сцёр з твару чорную і бурую фарбу, скінуў брудную вопратку, і вось перад ёй ужо прынц у царскім адзенні, ды такі прыгожы, што прынцэса міжвольна зрабіла рэверанс. «Цяпер я пагарджаю табою», — сказаў ён. «Ты не захацела выйсці за сумленнага прынца, ты нічога не зразумела ні ў салаўі, ні ў ружы, а зато і магла цалаваць за забаўкі свінапаса. Так табе і трэба». Ён пайшоў да сябе ў каралеўства і зачыніў дзверы на засаўку. А прынцэсе толькі і заставалася стаяць ды спяваць: «Ах, мой мілы Аўгусцін, усё прайшло, прайшло, прайшло». Вось так бывае на свеце, а мой маленькі, вер у добрае і светлае, і няхай сны твае стануць такімі ж. Засынай, малыш, добранач.